wabii nageenyaa dhabamuu fi rakkoon biirokiraasii mudate meeshaalee wal'aansa fayyaa fi gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'an kanneen biroo siviilota miliyoona hedduu haala rakkisaa keessa jiran dhaqqabsiisuu danqee jira jechuudhaan aangawoonni jarmayaa fayyaa addunyaa beeksisanii jiru.
Kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa uummati miliyoonni 9.4 tilmaamamu gargaarsa namummaati isa barbaachisa. Kanneen miliyoonaa lakkaa'aman immoo hanqina nyaata hamaan rakkataa jiru. Hanqinni nyaata madaalamaa dabalaa dhukkubiif dhibeen wal'aanamuu danda'u wal'aansa argataan jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti gareen eegumsa fayyaaf nyaata madaalamaa raabsan ka bakkaa bakkatti sossoan naannolee sadan keessa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee ammayyuu namoota wal'aanuun rakkisaadha. Meeshaaleen wal'aansa fayyaaf dhiheessiinsaa talaalliiwwaniif dawaaleen namoota isaan barbaachisuu dhaqqabaan jiran. Dubbiimaan WHO Kiristiyaan Liindmaayer akka jedhanitti keessumaa haalli Tigraay keessaa yaaddessaadha. Walakkeessa baatii muddeerra lakkoobsi namoota gargaarsa eegumsa fayyaa isaan barbaachisu miliyoona 2.3 irraa gara miliyoona 3.9 ka tilmaamamu ga'ee jira. Haa ta'u malee akka isaan jedhanitti abdiin jira. Xumura baatii Amajjir konkolaataan meeshaalee wal'aansa fayyaa fe'ate maqalee seenuusaa tuqaniiru. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa meeshaalee akkaan barbaachisan geejjiba lafoon deddeebisuuf guyyaa guyyaattis balalii kamijeessu ta'uu labsee jira.
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and equipment to Tigray.
Waldaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dawaalee akkaan barbaachisan meeshaalee eegumsa fayyaa gara Tigraayitti erguudhaaf qophii irra jira. Fe'umsi inni jalqabaa jimaata fuuldura keenyaa guraan dhala 11 kan ergamu yoo ta'u meeshaalee meetirik toonii 33 keessaa meetirik tooniin 10 qilleensarraan ergamuuf jiru. Kanaafis irra hedduudhaaf akka ergaman deemsi kan xumurame yoo ta'u eeyyamni inni hafe immoo guyyoota ittaanan keessa xumurama.
Dhaaboliin gargaarsa namoomaa sababa hanqina meeshaalee boba'aaf maallaqaan hojii isaanii gad xiqqeessuuf jiruu ka jedhan Kiristiyaan Liindmaayer yoo haalli jiruun fooyya'in hojiin kun torbanneen dhufaa jiran keessa dhaabachuu malaa jechuun akeekkachiisan.